Bingen Zupiria, Jaurlaritzako Kultura eta Kirol Sailburua, egunon.
Egunon, Maite, eta egunon edozein entzule.
Entzule, bai. Konfinamentu hasi zenetik kultura sektoreko eragileen kexa entzun dugu, itxialdiak, zuzeneko emanaldi guztiak bertan bera utzi dituztela, negozio txikiek ezin dituztela ateak zabaldu. Gaur bertan, kulturaren arloko langileentzat laguntza programa aurkeztuko duzue, Oker ez banago Artolazabal sailburuarekin batera, nori zuzendutako laguntza programa da?
Ba, laguntza programa honek helburua du kulturaren munduan gaizkien daudenei laguntzea, eta bermatzea oinarrizko soldata bat hilabete batzuetan ezingo dutelako ekitaldirik eta emanaldirik ez dagoelako ezingo dutenez diru sarrerarik izan, ba gutxieneko diru sarrera batzuk bermatzeko.
Horrek behar ditu aldela xehetasun gehiago, zeintzuk lirateke sektorerik kolpatuenak edo diru laguntza hori jasotzeko kopuru horretan sartuko lirateken sektoreak?
Eta... Sektoreak baino gehiago maite pertsonak dira.
Bai.
Dira pertsona autonomoak, kasu batzuetan artistak izango dira, baina beste hainbat profesio ere badaude kontratu noizbeinkakoak aukitzen dituztenak, ez urte osokoak. Ez daude sol enpresa baten, ez daukate enpresa batekin lotura finko bat, eta ez dute soldata jarraitu bat jasotzen. Kontratatzen dira, bai, segun, antzerriki talde batek kontratatuko ditu, emanaldiak dituenean egun batzutarako, beste profesio batzutan, kasu batzutan kontratatzen dira egun gutxi batzutarako, orduan ez dute lortzen langile hauek, langile profesional hauek, profesionalez ari gara,
bai.
Ez dute lortzen urte osoko kotizazio bat segurtasun sozialean, ez daukate urte osoko lan kontratu bat, eta hauek dira egoera honetan gaizkien edo estuen daudenak, eta horiei begira onartuko den neurri bada.
Ulertzen da disiplina desberdinetakoak, ez? Izan musikari edo bestelako artista edo ekoizle edo...
Bai, batez ere, nolabait esaterren, eta ez nuke nahi azalpen bat emateagatik gero gaizki esplikatu, ez da? Baina gaizkien pasatuko dutenak dira zuzeneko arteak, ez? Antzerkia, musika, kaleko antzerkia, eta hor mugitzen da batez ere gehien modu honetako edo era honetako egoera duten profesionalak, ezta? Orduan hoiei zuzenduta dago.
Eta oinarrizko soldata hori ze diru kopururi buruz ari gara izketan da ze iraupenarekin?
Bueno, berez dago lotuta koronavirus edo COVID-19ek sortu duen egoera honen ondorioz diru sarrerari gabe geratu diren pertsonei. Badakigu noiz hasi zen, martxoaren 14an hasi zen, ez dakigu noiz bukatuko den, ez nuke nahi asko luzatzea, eta bueno, bat tarte honetan diru bestelako diru sarrerarik ez duten profesional horiei zuzendutako diru laguntza da.
Baina ari gara hitz egiten RGI-aren pareko diru laguntza bati buruz, soldata handiago bati buruz?
Bueno, egongo da lotuta diru laguntza hau eskatzera datozten profesional hauek aurreko urteetan izan dituzten diru sarrerarekiko konparazio batekin kalkulatu beharko da, ezta? Gehienez izango dira 1.200 € inguru eta gutxienez RGI-aren inguruan planteatuta dauden kopuruak.
Eta zenbat pertsona iruditzen zaizue bilduko direla edo etor litezkela diru laguntza hori eskatzera? Zer horre ikuspen egin duzu,
Neurri hau ateratzea asko kostatu da, hiru sailen akordioa behar izan da, Osasun saila, Lan saila eta Kultura saila. Joan den ostegun santuan itxi genduen gure arteko adostasuna, zer egin zitekeen eta nola, eta oraindik lanean ari gara xehetasun guztiak finkatzeko, egon beharko dute finkatuta datorren astearterako, orduan onartuko da gobernu batzordean, eta bueno, egon liteke oraindik ere goberaren zehaztasunen bat guztiz itxi gabe daukaguna.
Baina zenbat jende egon liteken egoera larri honetan, aurreikuspenen bat egina daukazue?
Adibidez Maite, egin genuenean industria kulturalaren azkeneko estatistika, uste dut urtarrilean aurkeztu genuela, han esaten genuen soldata osoak kultura eta artearen industrietan 3.000 enplegu ingurukoak zirela. Pertsona gehiago dira, 3.000 horiek baino gehiago, eta gaine 3.000 horien artean danetatik dago. Batzuk enpresari dira eta Jaurlaritzak planteatu dituen beste neurri batzuetara aurkezteko modua daukate. Orduan gutxiago izango dira, eta bueno, ba, deskubritu ingo dugu, ez, pixka bat, bueno, zenbat pertsona egon litezken inolako diru sarrerarik gabe egoera larri honetan.
Dirutan zenbatu liteke kultur eragileek?
Guk planteatu dugun kopurua hilabete hauetan egoera honi aurre egiteko da 2.000.000 erdikoa. Hori da, gainera, eta hau esan nahi dut, 2020ko aurrekontua onartzeko negoziazio bat izan zen, Eusko Alderdi Jeltzalea, Alderdi Sozialista eta Podemosen artean, eta adostu zen, Podemosekin izandako negoziazio horretan, lanbiden kokatuko zala 2.000.000 diru poltsa bat, kultura munduari lotutakoa, beste helburu batzuk zeuzkan, eta bueno, orain egin duguna da, berbideratu, ba beste helburuak zeuzkan partida hori, eta aurten izango ditugu, orain planteatzen dugun neurri honetarako 2.000.000 diru poltsa bat.
Eta modu orokorrean egin liteke estimazio bat kultur eragileek konfinamentuko hilabete honetan galdu dutenari buruz, sektoreak ze galdu duen?
Nik uste dut egin beharko genukela eta horretan ari gara, eta informazio hori edukitzeko behar beharrezkoa dugu, sektore ezberdinetako ordezkarien laguntza, eta behar dugu baita ere, elkarte horietako bakoitzak ordezkatzen duen ba, profesional bakoitzaren laguntza. Krisialdi honen hasieran, ia alarma egoera gertatu bezin pronto, hasi genituen harremanak eta bilerak euskal kulturaren arloan dauden elkarte profesional guztiekin, batzuekin zuzeneko bilerak eginez, eta beste batzuekin telefono edo bideokonferentzia bitarteko harremanaren bitartez, eta hasieratik esan genien beharrezkoa ikusten genuela, ezagutzea zehazki zeintzuk diren gertatu den larrialdi honen neurriak. Eta horretareko, elkarte hauen bitartez, bidali da, arlo-zarlo, inkesta bat, ba azkenean, kaltea jasan duten profesional horiek adierazi diezaguten zenbaterainoko badan kaltea.
Inork dagoeneko helarazi dizue, sektoreren baten estimaziorik iritsi da, zate baterako?
Ez, badakit banatuta dagoela, eta bueno, ba, norberaren esku geratuko da betetzea edo ez. Ikusten dudana da, bueno, ba, sektoreek nahiago izan dutela beste era batera heldu gaiari, ez da? Osea, sektoreak okerrenean jarri dira, eta orduan planteatu diguten da lehenengo momentutik da, hau sustatzeko zer beharko litzatekeen. Nik uste dut hori ere etorriko dela, baina pausuz pausu joan behar dugu, eta Jaurlaritza bezala, bueno, arlo guztiei eman behar diogu erantzuna. Jaurlaritzak hartu dituen lehenengo neurriak izan dira aktibitate ekonomiko guztiei begira hartutakoak. Alde batetik, enpresek likidezia lortzeko eta banketxeetan prestamoak eta kredituak eskatzeko elkargiren bermea nola erraztu. Hartu dira zenbait neurri oinarrizkoak direnak bizimodua bermatzeko, soldata sozialak, etxe bizitza laguntzak, egoerarik okerrenean dauden pertsonei bideratu zaizkien laguntzak, ikastetxeetako jangaletako bekak, bueno, eraguzietako neurriak hartu dira, eta izan dira orokorrak. Konturatzen gara, orokorrak dira neurri horiek ez dituztela betetzen behar izan guztiak, eta orduan joan beharko dugu, arlo-zarlo, identifikatzen, ba, zen neurri gehiago hartu behar diren. Bai esan nahiko nuke, Jaurlaritzaren kasuan, arrantza eta nekazaritzarekin batera beren beregi identifikatu den lehen arloa kulturan gaizkien daude profesionalena izan dela.
Jose Mari Sorze, Euskal Editoren Elkarteko presidenteak gaur berria egunkarian eskatzen zuen erantzun bateratu bat. Bateratua eta berehalakoa liburugintza sektorean krisialdi hau bere esanetan erabakigarri izango delako. Ez dakit harremanetan zaudeten?
Bai, lehen aipatu dizkizudan harreman horietan lehenengotakoa izan zen liburuaren ganbera eta Euskal Editoren Elkartearekin egindakoa. Horrek nolabait ordezkatzen du liburugintzaren mundu osoa. Hasi eskubideen erosketatik, edizioa, liburu dendak, distribuzioa, eta harreman hori lehenengo momentutik planteatu da. Hainbat eskaria egin dizkigute,
bai.
Eta, bueno, ba, aztertu egin beharko ditugu denak. Batzuk beste batzuk baino bideragarriagoak dira.
Zeintzuk?
Nik ez dut kompromisorik hartuko maite. Uste dut, gure obligazioa dela, aurkezten zaizkigun eskari guztiak aztertzea. Eta bideragarriak direnean, eta bideratzen ditugunean, anunziatzea. Eta bestela da, etxafuegoak botatzen ibiltzea, konforme. Eta ez dut hori egin nahi.
Konforme, hori ulertzen da, baina ze eskari dira, sektoreak ze eskari egiten ditu?
Bueno, sektoreak egin ditun eskari batzuk daukate zer ikusia, adibidez, erosketaren da kontsumoaren sustapenarekin. Daukate zer ikusia erosketa publikoekin. Daukate zer ikusia erosketa horiek animatzeko publizitate kanpainak egitearekin. Bueno, era horretako eskariak egin dira, ez?
Liburuaren oso... Horiek ulertzen da, bideragarriak izan litezkela, kultura bonuaren adibide hartzen badugu, ez?
Bueno, nahi dut hori jaurlaritzak. Izan liteke, baina hori erabakitzen denean, pues, orduan komentatuko da, ez? Liburuak beste arazo badauka, maite, eta lehendik esaten gatoz, eta danok esaten dugu, gauza bada liburua, beste bada irakurtzaletasuna, liburua oso momentu komplikatu ben dago. Lehendik dator egoera larrian, alde batetik ez delako nahi beste irakurtzen, bestetik ez delako nahi beste liburu erosten, euskarri digitalak ere hor daude, irakurketarako, eta gero hezkuntza sisteman ere liburuaren garrantzia jaisten joan da, teknologia berriekin, liburu sozialekin, eta beraz liburuaren produkzioa asko jaitsi da, eta editoreentzat eskola liburuen ekoizpena gauza importantea da, ezta? Kontuak berdintzeko. Orduan, hor badago lehendik datorren larritasun egoera bat eta honek gehiago larrituko du.
Bai, hor Sorsek gaurko elkarrezketa horretan egiten duen gogoeta da 2008ko krisitik sektoreak ez duela bururik altxa, kultura ez dela inbertsio gisa hartu, beti diru laguntzetara lotuta egon dela.
Bueno, nik uste dut liburuarena oso kasu zehatz eta konkretua dela. Nik ez dut uste liburua danik, liburua bakarrik danik kultura. Ose, uste dut kulturak arlo asko dituela eta errespetu guztia diot Jose Mari Sorsek ordezkatzen duen sare eta talde enpresarial horri oso garrantzitsua delako, baita euskal kulturaren zat ere. Baina uste dut euskal kultura hori baino askoz gehiago dela, ezta? Eta uste dut Jose Mari Sorsek euskal editoreen izenean agerazten duen larritasun horrek bereziki duela zerikusia liburun gintzarekin zerikusia duten arlo guztien egoerarekin.
Estatu mailan ogasun onurak eskatu ditu adibidez sektoreak eta Maria Jesus Montero ogasun ministroa eta Jose Manuel Rodríguez Uribez kultura ministroa eragilekin elkartzekoak dira. Espainiako kultura ministerioak aurreratu dizu ze estrategia duen laguntzak onartuko ote dituzten, gisa honetakoak alegia, ogasun onurak?
Espainiako kultura ministroarekin harreman bat izan dut, eta izan zen krisialdi honen hasieran, eta Rodríguez Uribez ministroak adierazi zidan harremanetan zegola, bera ere kultur ordezkari ezberdinekin, eta iragarri zidan albezain pronto izango zela bilera moduko bat. Eta biharko dago daituta Espainiako autonomia erkidego ezberdinetako kultura arduradunen eta bere arteko bilera bideokonferentzia egingo den bilera sektorial bat. Eta ez daukat horri buruzko informazio idatzirik, ez digut oraindik bidali.
Eta zuzer horriz eta lanterekin joango zara bilera horretara?
Bueno, nik batez ere alegina egin beharko genuke jakiteko argi eta garbi estatuaren bitartez Europatik etorri daitekeen edo ez laguntza berezirik, etorriko balira estatuan geratu ez daitezen eta autonomia erkidegoetara iritsi daitezen, eta hortik aurrera uste dut seguruenik guk geure bideak egin beharko dugula eta geure baliabideak beharko ditugula, lehen izan zen bezala, 2008ko krisialdiaren ondoren izan zen bezala, gure kulturprodukzioari bultzada bat emateko.
Lehen aipatzen genituen ogasun onura hoiek, kontutan edukita ogasuna Euskal Autonomia Erkidegoko lurraldeetako eskuduntza dela, zergak murriztea edo zergak kentzea kontutan edukita kultur eragile asko edo gehienak, autonomoak direla, izan liteke bide bat?
Bueno, gure autonomia erkidegoan ahalmena duten erakundeak, hiru aldundiek, hartu zuten erabaki bat, orain dela hilabete, ez dakit estatuak oraindik hartu duen, eta erabaki hori izan zen, enpresek eta autonomoek egin behar zuten likidazioak eta zerga ordainketak atzeratzea. Hori beste inon oraindik ez da egin.
Atzeratzea, baina ez zerga horiek bertan behera geratzea, ez?
Ez, oraindik ez da erabaki hori hartu.
udara
erakundeetatik egin den planteamentua da, momentu honetan dago diru sarreren gabezia bat. Eta diru gabezia horri edo sarrera gabezia horri aurre egiteko planteatzen da, bost urteko horizonte batean eta kredituen bitartez, kredituak bermatuz eta interesak eta ordaintzen lagunduz, ba, egoera honi buelta ematea. Hori da egin den planteamendu ekonomikoa.
Estatu mailan itzalaldi kulturala izan da asteburuan, Euskal Herriko eragileek apirilaren 21erako eta 22erako deitu dute. Ulertzen dituzu protesta horiek?
Nik ikusten dudana maite da jende asko gure gizartean beldurtuta dagoela. Hilabete daramagu, gaitz bati buruz hizketan, gaitz horren zailtasun guztiak eta bere ondorio guztiak irakurtzen, entzuten eta ikusten. Eta bueno, ba, giro horretan gaude eta giro horrek dudarik gabe ba, beldurrara egiten du. Eta aurretik dauzkagun lau asteak, baldin eta alarma egoera, ba, maiatzaren erdi aldera arte luzatzen bada edabide batzuk aurreratu duten bezala, ba, izango da lasaituko ez gaituen aldi bat, ze, espero dut, gaixotasunaren ikuspegitik egon den larrialdiari buelta emanala etorriko dela beste larrialdi bat, eta da ekonomiarekin zer ikusia duena. Gaur ikusi dut, banketxe batek PIB-aren jeitxiera 8koa izango dela esaten du, beste erakunde batek 1,2koa, inoiz baino enpresa gehiago desegin direla, hau izango da, gaixotasunarekin batera, datozen nau asteetan, izango dugun jakia. Eta honek, egonezina, jakinmina, urduritasuna eta beldurra sortzen du. Eta giro horretan, ba, bueno, nik ulertzen dut, ba, lan egin ezinik dagoenak bere kezka agertzea eta bere kritika egitea.
Udara ate joka da, zuk aipatu duzu oraindik ez da ezin dela tankerarik ere hartu zer etorriko den, naiz eta aurre ikusten den maiatzaren 10 arteko bigarren epe bat izango duela konfinamentuak, baina udaran izaten diren kulturako hitzordu nagusi horiek, ez da? Musika festivalak batzuk ja bertan bera gelditu direnak, ekainean sondikan egitekoa zen BBK Legends adibidez, gero jasaldiak, Gasteiz, Getxo, Donostia, BBK Live, hauek noiz egiteko moduan izango direla iruditzen zaizu?
Bueno, nik uste dut egiteko asko ez direla egingo, eta uste dut...
Zeintzuk uste duzu seguru ez direla egingo?
Ez naiz nor hori erabakitzeko, eta ez dut nik esango, maite. Baina bai nik egiten dudan gogoeta, eta lehendakariak eskatuta Jaurlaritzan zaile egiten ari garen gogoeta da, pentsatzea eta imaginatzea zulo honetatik nola aterako garen. Zulo honetatik ateratzeko lehenengo eta behin behar dira osasunaren ikuspegitik berme batzuk. Hau, gaixotasun hau ez da berehala bukatuko. Gurekin egongo da, seguruna, hilabete askotan, txertoren bat edo sendabideren bat aurkitu arte. Beraz, datozen hilabetetan, denik ezak izan bat izango dira hilabete horiek, jakitunek esaten dutenez, honekin bizi beharko dugu, eta etengabeko neurriak hartu beharko ditugu. Orduan, Jaurlaritzan hasita gaude, eta nik uste dut honetan sektoren gogoeta ere interesgarria izango litzake, imaginatzen, nola izan lehiken, horrengo pausuak nola izan lehizken. Neri gustatuko litzaidake, antzerkiak, antzokiak lehenbailen zabaltzea. Neri gustatuko litzaidake liburu dendak lehenbailen zabaltzea. Albalitz, zinearetoak lehenbailen zabaltzea. Baina, danok pentsatu beharko dugu, ze baldintzetan gertatuko den irekiera hori. Toki askoren jende hartzeko gaitasuna bere erdira ekarri beharko dugu, gutxieneko distantziak bermatzeko. Behar beharrez, imaginatu beharko nuke gure burua toki horietan sartzen garenean, maskarilla bat jantzita. Pentsatu beharko genuke garbitasun neurriak eta arauak nola betetzen ditugun gutako bakoitzak ekitaldi horietara joaten garenean. Orduan nire apustua izango litzake alik eta azkarren bueltatzea praktika kulturaletara,
bai.
Jakinda oso modu mugatuan egin beharko ditugula seguruna denbora luzez.
Hortaz aforoa mugatu, distantziak errespetatzeko eta besteak beste atzeratzea izango litzateke, emanaldi horiek atzeratzea, baina alik eta azkarren egiteaz nahi dut hori da.
Nik uste dut ekitaldirik jendetsuenak egitea eta ospatzea zail izango dela. Uste dut gehiago jarri beharko genukeela atentzioa gure kasuan eta gure sortzailei begira nola lortu dezakegun bertako aktibitate kulturala eta bertako bat talde, elkarte eta artistekin egiten den aktibitate kultural hori, ba nola sustatu dezakegun, eta nola martxan jarri dezakegun, edo nola zabaldu ditzakegun liburutegiak. Uste dut, oso garrantzitsua dela, ez? Seguruna itxialdi honek eta berrogeialdi honek erakutsi dugu ze garrantzitsua den, ba etxean liburuak edukitzea, musika instrumentuak edukitzea, musika entzuteko CD-ak edukitzea.
Eta sortu du halako gogoeta bat baita ere, ezta? Zenbateraino uste genuena oinarrizko behar bazela kulturalarena ezten izan hain oinarrizkoa edo ezten horrela hasieratik katalogatu, ezta?
Nik uste dut kulturak esan nahi asko dituela eta bat da ekonomiarekin zerikusia duena. Uste dut ez dala hori orain gehien nabarmendu beharko genukeena. Erantzun egin bertzaio. Eta egoerarik larrienei erantzun egokiak eman beharko dizkiegu. Baina ezin dugu aztu, kultura alde batetik dela gure bizimoduari erreferentzia egiten dion zerbait. Joan den asteburuan Iñigo Astizek berrian, Bernardo Atxagari egin dion elkarrizketa eder batean, Atxagak esaten du literaturak egon behar duela lotuta bere inguruari, bestela edergarri bat edo adorno bat bihurtzen dela.
Bestela bai. Ezta?
Nik uste dut gure kultura ez dela adorno bat, ez dela edergarri bat, gure kulturak laguntzen digu ba, pentsamentu kritikoa garatzen, kulturak laguntzen digu gure aisialdian gozatzen, kulturak laguntzen digu beste pertsona batzuekin harremanak sortzen, kulturak laguntzen digu komunitatea sortzen, gure kasuan euskararen bitartez gainera komunitate pasendoago edo trinkoago bat. Uste dut horiek direla kulturak dituen ekonomiarekin batera balorerik garrantzitsuenak eta uste dut horiek ikusi ditugula berrogeialdi honetan. Eta bada beste bat ikusi duguna. Kulturaz hitz egiten dugunean dena sartzen da, jakina, kulturaren profesionalak hor daude, horiek aintzat hartu behar ditugu eta horiek zaindu behar ditugu, horien sorkuntzak behar ditugulako gure denborarako eta gure aisialdirako. Eta gainera ordaindu egin behar ditugu, ezin leike gratis izan. Horrek balore badauka eta balore hori erosketaren bitartez onartzen da eta rekonozitzen da. Baina nik uste dut kultura praktikak ere oso garrantzitsuak direla, eta ikusi da profesionalak ez diren kulturzale askok izan dituztela kultura praktikak berrogeialdi honetan.
Zuke noiz uste duzu izan litekela konfinamentuaren arindu bat edo arintze bat kultur emanaldi dagokionez edo zuge aipatzen zen dituen kultur ekitaldioi begira, naiz eta ez izan aforo handiko hiek.
Ez dizut esango noiz, esango dizut Jaurlaritzak proposamen bat egingo diola Espainiako gobernuari, baina erabakia Espainiako gobernuaren izango da eta ura bete.
Baina proposamen horrek badu datarik, esan nahi dute.
Bai, baina lantzen ari gera gaia eta lehenengo Espainiako gobernuari izango diogu zein den gure iritzia.
Konforme. Koronavirusa kirolean ere izan du eragin handia, Euskal Herriko itzulia ezen apirilean egin aurrikusi moduan, aurten beste data baten egingo da?
Ba, ez dakit, ze ez dakit, lehenengo daukagun data kirol emanaldi hola garrantzitsu bat egiteko, ustailekoa da, ustailaren 26a Donostiako klasika. Nik ez dakit modurik izango dugun Donostiako klasikaren data horietan jendea pilatzeko Donostiako bulebarrean, seguruena ez. Eta ez zaita erresa iruditzen, milaka persona dauden toki batean, distantzia bermatzea eta segurtasun neurriak bermatzea. Orduan hori egun baterako zaila baldin bada, ba, itzuliaren txat, urirutze zaitare zailagoa dela.
Aste honetan Reala eta Atletiken arteko kopako finalari buruz hitz egiten aritu behar genuen, larun batean zen jokatzekoa. Dai. Atzerapena eta gero abuztuaren 5eko data aipatu da, orain irailekoa ere bai, ikuslerik gabeko euskal futbol taldeen final bat aurre ikusten duzu?
Ez dakit, Maite. Ez daukat iritzi bat honi buruz, ez da nire ardura eta nire erantzukizuna, gure nire lehentasuna gehiago izango litzake nola arrestatu izaiek egun herritarrei jarduera fisiko pixka bat egitea, txetik atera izatea, eta bestea, ba, uste dut beste interes batzuei lotuta dagoela. Eta
hori ere eskatuko dio Jaurlaritzak, alegia herritarrei aurrek ez ezik helduek ere izan dezaten pixka bat kirola egiteko aukera.
Ona izango litzateke, ze azkenean egoera honetatik ateratzeak uste dut behar duela ikuspegi ireki bat, disiplina ezberdinetatik begiratu bertzaio.
Baina uste duzu hori dagoeneko egingarria dela, oraintzetik hasita?
Bueno, nik uste dut neurri batzuk hartuta posible izango litzakela, eta gainera iruditzen zait, osasungarria izango litzakela fizikoki eta baita bururako ere.
Ba, hemen txutziko dugu, Bingen Zupiria, Jaurlaritzako Kultura eta Kirol Sailburua, eskerrik asko gaur gurekin izateagatik.
Eskerrik asko zuei, aukera hau emateagatik. Egunon.